Sed est super dom David. Dixit ergo eis in